sociālais uzņēmums mums ir jauns, mums tūlītās būs tikai gads. Patiesībā ar sociālu, teiksim, šo profilu es jau strādāju pirms tam, jo mans pakalpojums ir kanisterapijas nodarbības, Montessori nodarbības.
Rīta agrumā pastaigājoties Balvu pilsētas parkā ar tā teikt kolēģiem, galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem diviem kanisterapijas samojedu šķirnes baltajiem suņiem, par jaunizveidoto sociālo uzņēmumu stāsta atbalsta mājas brīvupes Valdis Locekli Ingrīda Supe.
Šīs iespējas, ko sniedz labklājības ministrija un Altums kopā, kad bija iespēja pieteikties grantam, varbūt arī virzīja pieņemt to lēmumu dibināt uzņēmējdarbību. Jo iepriekš darbojos kā vienkārši pakalpojumu individuālais sniedzējs.
Ingrīda Supe ar apmācītiem suņiem Doru un Sani sniedz terapeitiskus pakalpojumus Balvu un apkārtējos novados.
Šajā lauciņā es esmu jau 3 gadus, un varbūt tas arī, teiksim, mudināja virzīties tālāk uz priekšu, jo es redzēju šīs vajadzības, kad klientiem ir nepieciešamības, ir nepieciešams gan sociālo dienestu klientiem, jā, ir gan arī vecāki, kuri meklē dažādus risinājumus vienkārši, kuri saprot, ka viņu bērniem vajadzīgs kāds atbalsts attīstībā.
Balvu novadā reģistrēti 2 sociālie uzņēmumi, un kā uzsver novada domes prieksēdētājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas, pašvaldība ir ieinteresēta jebkādas arī sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Un sociālie uzņēmēji var kļūt par neatsveramu palīgu pašvaldībai.
Lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kas iesaistās sociālo uzņēmējdarbībā, tas ir vairāk viņas sirds aicinājums. Tur nav biznesa, tur ir tāds sirds deksme par to. Pašvaldībā nav malā, ja mēs runātu kaut par brīvu, protams, tas uzņēmums strādā, esam arī pilkuši pakalpojumus, ja novirzījuši klientus uz šo uzņēmumu. Ja šobrīd skatāmies, kā mums sakārtot infrastruktūru, pieņemsim šobrīd, mēs atbalkt uz brīvupēm, no ir grants seguma ceļš, tāpēc mēs skatāmies iespējami ātrāk atrisināt jautājumu attiecībā uz, teiksim, šo melno segumu sakārtot šo uzņēmumu.
Arī Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeļa uzsver, sociālā uzņēmējdarbība Latvijā un Latgalē joprojām būs aktuāla, taču pagaidām tieši Latgalē tai iedzīvotāji pievēršas diezgan kūtri.
Šobrīd jau tā situācija ir izveidojusies tāda, ka no kopējā sociāla uzņēmumu skaita, kur šobrīd aktīvi ir 193 sociālie uzņēmumi, kas ir iegūši šo sociālo uzņēmumu statusu, tad tikai 4% no viņiem darbojas Latgalē. Un šobrīd arī ir tā, ka var teikt, ka lielākā daļa tomēr balstās Rīgā vai pie Rīgā.
Sociālā uzņēmuma atbalsta mājas brīvupes valdes locekle Ingrīda Supe atklāja, ka viņas mērķis iesaistoties sociālajā uzņēmējdarbībā bija panākt kvalitatīvu Latgalē vienīgo šāda veida pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem. Savukārt, runājot par sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, viņai ir savi skaidrojumi tam, kāpēc cilvēki tajā iesaistās tik kūtri.
Domāju, ka nesaprot, domāju, ka varbūt negrib vienkārši iedziļināties jaunās lietās, ko tas dod. Nesaprot arī, es domāju, pašvaldības, kāds ir labums, nesaprot, kāds ir ieguvums vispār no šādiem uzņēmumiem. Tāpat, es nezinu, nemāku es tā teikt, bet varbūt ir arī tas šķērslis, ka tomēr ir sociālajam uzņēmumam ir nosacījums, ka viņš nevar savu peļņu ieguldīt, jāsaka, izņemt, teiksim, kaut kādās naudiņās ārā, bet tikai drīkst viņu ieguldīt, turpināt attīstībā uzņēmuma.
Kā risinājumu mudināt iedzīvotājus, biedrības un uzņēmējus pievērsties sociālajai uzņēmējdarbībai, Regita Zeļerec ciešāku sadarbību un informācijas izplatīšanu starp pašvaldībām, dažādām organizācijām un iedzīvotājiem.
Lai Latgalē būtu vairāk sociālo uzņēmumu, es domāju, ka pirmkārt to noteikti ir jāveicina informācija par sociālo uzņēmējdarbību, jāveicina cilvēku zināšanas un prasmes, jo, protams, ka sociālā uzņēmējdarbība, kā tāda darbošanās veids, ir ļoti lielā mērā balstīta iniciatīvā un tādā pilsoniskuma apziņā. Līdz ar to, protams, pamatos ir spētīgs nevalstiskais sektors un arī spēcīgi zinoši līderi, kuri ir gatavi darīt vēl vairāk, lai ietekmētu sabiedrību sev apkārt. Un tas, protams, ir par spēcīgām kopienām. Praktiski, lai to tiešām izdarītu, es domāju, ka lielā mērā ir jāiesaistās pašvaldībām.
Nākamnedēļ, lai popularizētu sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, jau 3. gadu pēc kārtas norisināsies sociālās uzņēmējdarbības nedēļa. Veltīta sociālo uzņēmumu izaugsmei un sabiedrības izpratnes veidošanai par to, kā ar šādu komercdarbību var radīt kopēju labumu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.